Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme 11. neděli v takzvaném liturgickém mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. To řekl svým učedníkům, ženě sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Potom si zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou tato. První Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš poslal a přikázal jim mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte. Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Slyšeli jsme slovo Boží. Já vám chci udělat nabídku. Z celé bohoslužby slova, jistě obsažné ve všech třech čteních, bych spolu s vámi rád uvažoval o jedné větě evangelia. Jenom jedné jediné větě. Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Nic jiného, nic víc. To znamená, že adresáty, který mají učedníci svou činnost věnovat, jsou pouze Izraelité. Toto omezení je zcela pochopitelné, protože kontakty s pohany a se samařskými platili u židů jako cosi pohoršlivého. A to by bylo samozřejmě poškozovalo její na úspěšné působení. Zvláštností v té větě je něco jiného. A o tom si promluvme. Jakmile byli učedníci nuceni po nanebe vstoupení páně, tedy už byli sami, stát na vlastních nohou a začít budovat církevní společenství, došlo k něčemu velmi překvapivému. Za krátkou dobu se změnilo členstvo židovské rané církve Kristovi v členstvo pohanské. Dá se říci, že do konce prvního století bylo židokřesťanství z praxe církve prakticky zcela vytlačeno. A to je o to zajímavější, že první oficiální krok směrem k pohanům bylo pokřtění italského důstojníka Kornélia svatým Petrem, což bylo přijato prvotní církví, dosud zcela židovskřesťanskou, s nemalými rozpaky. A Petr musel tyto rozpaky pracně rozptylovat. Udělejme si teďka tabulku. Jak asi vypadala církevní situace vzhledem k tomuto rozmístění židokřesťané, pohanokřesťané, asi tak v polovině prvního století po Kristu, nebo trošičku ještě později. Jedna skupina židokřesťanů praktikovala spolu se získanými pohanokřesťany plnou poslušnost Mojžíšovu zákonu. To není vůbec jednoduchá záležitost. Představte si 35-letého pohana, který se musí podrobit obřízce. Pak tam byla druhá skupina. Ta vyžadovala od pohanů křesťanů pouze dodržování, abych tak řekl, nekrvavých předpisů. Zejména třeba pokud jde o pokrmy, nečisté pokrmy. Třetí skupina žila podle své dosavadní praxe, rozumějte, třetí skupina židokřesťanů. Ale vůbec nevyžadovala jakékoliv dodržování Mojžíšova zákona od pohanů křesťanů. A máme tady ještě čtvrtou skupinu. Ta považovala v obou částech církve Mojžíšův zákon za přežitek, za přežilou smlouvu, kterou tedy spolu s pohanokřesťany přestala respektovat. Jediným prostředkem cesty ke spáse, tedy dosažení věčného cíle, byl Kristův kříž pro obě dvě skupiny. V duchu této čtvrté skupiny, o které jsem právě mluvil, se, jak asi dobře víte, z četby písma svatého ubíral dál rozhodující vývoj. Až po naše časy. A my se můžeme zeptat, kdo k tomuto vývoji asi tak nejvíc přispěl. No tak především se zdá, že to byl značný příliv pohanout se do církve, v které viděli mnohem dokonalejší duchovní nabídku, než jakou jim poskytovalo pohanství. Potom to byli židokřesťané typu svatého Pavla, hlásající svobodu od zákona, což, a prosím, toto teď považuji za velice důležitou informaci. Pro tradičně smýšlející židokřesťany představoval otřes. A to i tehdy, když Pavel moudře nabádal k šetrnosti vůči lidem, kteří jsou dosud velice vázáni tradicí, v které vyrostli. Až si řekneme poslední příčinu, tak se vrátíme k této třetí skupině a já vám přečtu velice dojemný citát z geniálního Origena. Sice to napsal později, ale zpátky se dívá na situaci tradicí vázaných židokřesťanů. To stojí za to si to přečíst. Ale nejdřív si musíme ještě říct tu poslední skupinu, která se podepisovala pod rozhodující vývoj. A to byli samozřejmě Židé, kteří kategoricky odmítali Ježíše z Nazareta jako falešného proroka. My známe přece to místo z Evangelia, kde odpůrci vysvětlují zázraky jako spolupráci s ďáblem. Čili jen pryč s tím, i kdyby se jednalo o vzkříšení z mrtvých. A teď se vrátím tomu Origénovi. Ještě jednou opakuji, on se hřejivě a dojemným způsobem ujímá tradicí vázaných židokřesťanů. A teďka prosím vás, já musím do toho hned něco říct. Včera večer jsem se díval shodou okolností na televizi. Myslím dokonce, že to bylo Noé, nejsem si jistý, kde kázal jeden zahraniční biskup staršího věku. A on hořekoval nad současným vývojem římskokatolické církve. A já jsem si okamžitě vzpomněl na tuto židokřesťanskou problematiku. Já doufám, skoro bych rád řekl na kolenou, že pro vás rozhodně tahle myšlenka hrozné krize současné církve, vzpomeňte si na synody, dvě synody v Římě týkající se manželských sporů. František. Takže tohle vás vůbec netrápí. Ale tedy ten Origenes. Když Ježíš Kristus, to cituju, říká svým učedníkům, že jim má mnoho co říci, ale že to nemohou nyní snést, to přece dobře znáte, poznal, jak je obtížné zbavit člověka mínění, v kterém vyrostl až do mužného věku a o kterém je přesvědčen, že je božského původu a tedy, že je nedotknutelné. A přitom ta grotesknost, to už neříká Origenes, ta grotesknost je v tom, že se věci skutečně nedotknutelné v církvi míchají s věcmi dohromady, které vůbec nedotknutelné nejsou. Jenomže to chce trošku vzdělání v dogmatice. Nakonec bych ještě rád položil otázku, proč se někteří biblisté, jsou to zejména biblisté, zabývají v současnosti s nepochybně rostoucím zájmem těmito otázkami, tedy postavení židokřesťanů a pohanokřesťanů v nejranější církvi. Prosím vás, rozhodně v tom nespatřujte nějakou politickou motivaci, poplatnou poválečné atmosféře. Vzpomeňte si na Osvětim. Důvod je ryze náboženský a klade nám ho na srdce muž, který žil rozhodně dřív, než ve 20. století svatý Jeroným, který zemřel roku 420, tak to už je dost dlouho. A tento muž, který je patronem katolických biblistů, tak nám zanechal citát. Chtít znát Krista znamená chtít znát písma. Ale chtít znát písma se neobejde bez znalosti země, doby, poměru nejranějšího křesťanství, kde zpočátku hráli právě židokřesťané, my jsme slyšeli v evangeliu výčet učedníků a apoštolů, to byli sami židé. Tedy, kde zpočátku hráli právě židokřesťané hlavní roli, z nich někteří byli právě apoštolové, každodenními svědky Ježíšova pozemského života, aspoň určitou dobu, a především drtivá většina z nich byli autoři Nového zákona. Jediný pohan je svatý Lukáš. A teď se vás zeptám, je možno z něco z této dávné zaniklé církevní historie současnosti obnovit? Řekl bych okamžitě, velmi, velmi těžko. A to nejenom pro nezájem nebo pro odpor, ale taky pro velkou, velkou neznalost. A tu vám teďka doložím. Zase televize zahraniční a jeden reportér kráčí rušnou ulicí Tel Avivu. Vy jistě víte, co to je, kde to je. A tam se zejména mladých lidí s omluvou, že je vyrušuje, ptá. Prosím pěkně, říká vám něco jméno Ježíš z Nazareta? Je to Tel Aviv. A všichni mu řeknou, ne, kdo to byl. Jeden jediný starý pán reaguje, zabere a říká, jo, to byl ten bludař, který způsobil velmi mnoho zla Izraeli. Ale abychom nekritizovali občany Tel Avivu, přeložme si tuhle situaci na Václavském náměstí v Praze. Vy budete taky reportéři a budete přistupovat k tomu množství chodců na Václavském náměstí, pochopitelně jenom českým. A položíte jim otázku, promiňte, že vás ruším, ale my tady děláme anketu a byl bych velmi rád, kdybyste mi odpověděli. Říká vám něco jméno Prokop Holý? Já ponechám vaši fantazii, jak tohle asi dopadne.